Og så nåede vi frem til vejrudsigten. Vi får lidt eller nogen sol, men efterhånden også regn eller tordenbyer flere steder. Især i Jylland, der kan byerne blive ret kraftige og være med hagl. Det holder dog tørt på Bornholm. Temperaturerne de bliver dejligt sommervarme igen i dag, 23-28 grader, og så bliver vinden svag til lidt fra syd og sydøst.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller. I hvert fald inden i dag, der skal vi snakke om en af de efterretningstjenester, som man ikke taler så meget om, nemlig Forsvarets efterretningstjeneste. Man er vant til at snakke rigtig meget om PET, politiets efterretningstjeneste. Dem vi altid hører om, men Forsvarets efterretningstjeneste hører vi ikke så meget om. Min gæst, det er Morten Buchmann, og du er krimiforfatter.
Det er korrekt.
Jeg skal lige høre, hvorfor tror du ikke, vi hører så meget om Forsvarets efterretningstjeneste?
De gør en stor dyd ud af intet at sige til pressen, og de har en chef, som siger et par sætninger en gang om året. Jeg tror, at det ligger over hos politiet, og så er der selvfølgelig Hans-Jørgen Bonnichsen, som er tidligere PET-chef, som lever af at tale om politiets efterretningstjeneste. Den slags findes ikke i Forsvarets efterretningstjeneste.
De udgiver nogle rapporter, eller hvad man siger?
Ja, det gør de, men der står jo ikke noget i dem. Ikke noget konkret andet end hvad der skal stå i sin rapport, at det går ufattelig godt.
Grunden til, at vi er der herinde i dag, det er fordi, at du er debuteret som krimiforfatter sidste år med en bog, der hedder Indhenter, som blandt andet handler om de her efterretningstjenester. Men så starte med allerførst, hvad er en indhenter?
Alle kender James Bond, og alle ved, at man i England siger spy. Det er blevet smittet over i Danmark til spion. Men hverken politiets efterretningstjeneste eller forsvarets efterretningstjeneste bruger ordet spion, og der er slet ikke ordet agent. Nej, man indhenter information. Og i løbet af de sidste 10 år har man nu to gange annonceret efter såkaldte indhentere. Og det er en slags civile mennesker, som bliver hyret af Forsvarets efterretningstjeneste til at indhente informationer kvad deres arbejde. Og det var altså informationer, som man kunne, altså man skulle kunne forskellige ting. Man skulle kunne tale farsi og arabisk og andre arabisk lignende pashto, de sprog der. Og der var forskellige ting, man simpelthen skulle kunne. Så på det her tidspunkt, vi taler under Irak-krigen og under Afghanistan-krigen, så skulle man altså være rigtig god til at begå sig i de to lande. Og indhenter, ja, det er altså en slags spioner, om man så må sige. Nu brugte jeg ordet alligevel. Som er betalt af Forsvarets efterretningstjeneste. Men FE har selvfølgelig ansat i egen sold, om man så må sige, som er mere professionelle agenter.
Ja, det lyder altså indhentet, der lyder også sådan lidt blødere, kan man sige.
Det må man sige, og da aviserne skrev om disse to annoncer, som kom for 5-6 år siden, og igen for en 4 år siden, de var i aviserne, så blev det selvfølgelig til, at Forsvarets efterretningstjeneste ledte efter nye James Bonds.
Ja, det har de ikke været glade for.
Nej, det har de ikke, men Forsvarets efterretningstjeneste er på ingen måde glade for nogen som helst omtale.
Altså, jo, de er simpelthen sådan nogen, så jo mere under radaren de kan være, jo bedre.
Absolut, og vi ved, som du selv sagde, intet om dem. Altså, vi ved ikke noget om dem, fordi det er jo undersøgt af et udvalg, og vi kunne se for nylig, at der er kommet en ny lov om aflytning, og hvordan efterretningstjenesten skal begå sig med aflytning. Den sag, som er så aktuel for øjeblikket med NSA og den britiske aflytningstjeneste, GHCK, mener de hedder. Men der var jo politikere, danske politikere, som jo ikke vidste, hvad var det egentlig, vi skrev under på? Hvad var det, vi gik med til i den her lov? Så man må sige, at FE lever godt og skjult, når selv landets politikere ikke rigtig ved, hvad det er, der er lovgivet om.
Hvis vi lige vender tilbage til grunden til, at du er her, det er jo så som sagt, fordi du er krimiforfatter. Du har skrevet den her bog, der hedder Indhenter, og det skal vi lige snakke lidt om. Den foregår i 2005 under Mohammed-krisen. Kan du fortælle lidt om, hvad handler den her bog om?
En snigskytte begynder pludselig at skyde narkomaner i landets største byer. Og det forstår man ikke rigtig noget af. Det viser sig, at han er sekulær jøde, altså halv jøde, og del af en våbenhandlerfamilie. Spottet spændes så ind i, at hvordan kan det her egentlig ske? Hvordan kan han slippe væk? Og pludselig står vi midt i Forsvarets Efterretningstjeneste, de to landkrige i Irak og Afghanistan. Vi står i en Anders Fogh Rasmussen-regering, og vi står ikke mindst, som du selv siger, i Mohammed-krisen. Og i Mohammed-krisen var Anders Fogh Rasmussen mildest talt ude på glat is. Hele den mellemøstlige verden var efter ham, og han bad jo inderligt USA og England om hjælp. Og her kommer min morder ind i billedet, og vi får en forbindelse fra morerne, fra narkomanerne, til indhentertitlen.
Så vi skal ikke afsløre alting, men alting kommer til at gå op i en større enhed?
Det går op i en højere enhed, men det er ikke sådan en tør thriller, som Tinker Tailor, Soldier Spy eller John Le Carré, hvor det er gamle mænd, der sidder med smøg og ryger og tænker, og så er der en ung mand, der løber rundt og opklarer og sådan noget. Det her, der er i al beskedenhed både kærlighed, sex og action. Og altså også en lille smule humor med
så
lige det.
Den er mere James Bond end Forsvarets Efterretningstjeneste, hvis vi skal vende tilbage til det, vi snakker
absolut
om.
Absolut. Ja. Det er jeg ikke spor bleg for at indrømme, og ikke mindst fordi, som du sikkert også erfarer, så er meget af det her med efterretningsvæsen og den snak, det rager danskerne bredt set. Det er et emne, som er ekstremt vigtigt efter min mening. Vi har altså at gøre med to tjenester, politiets og forsvarets, og vi ved dybest set ikke rigtigt, i hvilke retninger de arbejder. Undersøger de nazister, altså nynazister? Undersøger de venstreorienterede? Undersøger de muslimer? Hvem undersøger de egentlig? Og så kan man selvfølgelig sige, jamen det rager mig, fordi de gør jo deres arbejde. Men hvad nu, hvis man pludselig selv bliver anklaget, eller bliver rodet ind i noget, uden at man egentlig ved det? Man står midt i en form for suppedas med nogle venner med noget, og pludselig står altså der nogle mennesker fra en efterretningsvæsen og siger, er I venlige at komme med her? Vi har aflyttet din telefon. Så. Eller vi har fulgt din mail, eller hvad man nu har opsporet. Lige pludselig, så opdager man, hvad er det her for en verden? Og så kan det være for sent.
Det lyder nærmest, om du bruger dig selv. Det har du vel
ikke? Det har jeg ikke, men jeg kan jo fortælle, at jeg har været ansat på Forsvarskommandoen i deres kommunikationsafdeling. Og jeg er underlagt tavshedspligt, evig gyldig tavshedspligt. Og det er derfor, jeg har måttet fortælle om alt det her i romanform. Men der er det da helt normalt, og det har vi også kunnet læse i medierne i øvrigt. Der har været Annemette Hommel-sagen fra Irak, hvor hun bliver anklaget for tortur, og bliver senere frikendt for det. Men det kunne jo sagtens være en sammenligning til et ganske almindeligt menneske, som kommer i knibe i noget, man ikke selv helt har styr på. Og det er nemt at komme galt afsted, ikke mindst hvis man er ansat i det offentlige, hvor jo de offentlige regler er styret af politikere og ofte er ret udflydende. Det skete i hvert fald for Annemette Hommel i Irak. Ikke at jeg skal bedyre hendes uskyld eller anklagen for noget som helst, men jeg er ret sikker på, at det kan ske for alle mennesker.
Du lytter til Radio 24/7, programmet, der hedder Aflyttet. Vi har besøg af Morten Buchmann, som er krimiforfatter, og som tidligere har arbejdet for Forsvarskommandoen. Og der er du, som du selv siger, du er pålagt evig tavshedspligt. Hvordan bliver man pålagt sådan en? Det kan vi vel godt spørge om. Altså, hvad
det kan
de
du
så
sagtens. Man bliver indkaldt og på et kontor, og så sidder der nogle personer og udspørger dig om forskellige ting. Og da jeg har ren mel i posen, om man så må sige, så kunne jeg bare skrive under, men den gælder for evigt.
Og så har man simpelthen, man har skrevet under på, det var jo det, man gamle dage kalder for en håndfæstning, altså det må du simpelthen ikke.
Simpelthen. Ja. Altså det svarer til at skrive under på et papir om forretningshemmeligheder i en virksomhed, eller et stykke papir, som man kan skrive under på i en medievirksomhed, som jeg også har prøvet. Altså hvad der foregår i virksomheden, må man ikke fortælle om, og det forbliver altså en hemmelighed. Og lad mig sige det sådan, jeg vil ikke lægge mig ud med en Forsvarets Efterretningstjeneste.
Hvad tror du, der vil ske, hvis du kommer til at gøre det? Ligger der ligesom sådan i papiret nogle konsekvenser?
Nej,
så
det gør
får
det
du. Nej. Så kommer der nogen efter dig, eller du kommer i fængsel, eller du får en bøde, eller noget som helst. Det gør der ikke noget om.
Nej, men det kan jo skade en, hvis man for eksempel ønsker at ansætte sin offentlige virksomhed. Der kan man jo indhente papirer og oplysninger om folk. Og efterretningsvirksomhed foregår jo ikke kun ved hjælp af pistoler, eller drama, eller mails, eller telefoner. Det kan også være et ganske almindeligt samarbejde, netværk, hvor man fra en efterretningstjeneste henvender sig til en direktør, eller en virksomhedsleder, og siger, det er nok bedst, du ikke ansætter den her person. Og så er det, vi kan vende tilbage til, at man kan lave en smedekampagne om mig, hvis jeg forbryder mig mod tavshedspligten.
Så det der egentlig, vi virkelig måske skal være bange for, det er faktisk, at der ligger og fiser noget oplysning rundt omkring os, som vi faktisk ikke får noget at vide om. Altså for eksempel en virksomhed, som pludselig har fået et eller andet at vide om en, så er det derfor, du ikke får jobbet.
Absolut. Det kan vi også se på alle de mange virksomheder, som udtaler sig om Forsvars Efterretningstjeneste nu. De vil ikke udtale sig, da de ligger i et firma, virksomhed, altså et økonomisk samarbejde med efterretningstjenesten. Og disse firmaer har jo også skrevet under på en tavshedspligt. Ikke mindst i hele affæren, som kører i Information nu med den her kabeltrafik. Kan man logge sig ind og aflytte og altså, tappe kabeltrafikken? Og der var der flere af disse firmaer, som sagde, det kan vi slet ikke udtale os om, vi har også tavshedspligt.
Vi sidder også to mennesker her og gætter på nogle ting, som vi ikke rigtig ved noget om, kan vi sige. Hvis du endelig vidste noget, kunne du ikke sige noget om det, fordi du var underlagt tavshedspligt.
Det er korrekt. Men jeg kan da fortælle dig, at jeg allerede som knægt begyndte at interessere mig for efterretningsvæsen, og har virkelig forsøgt at læse op på alt, hvad der var, både ind- og udenlandsk presse. Og det lyder lidt tåbeligt, men man kan også indhente viden fra fiktionens verden, altså filmene, fordi der er altid en lille græns sandhed af fiktionen, i for eksempel James Bond, eller, altså det kan man jo se i James Bond-filmen, den er jo baseret på nogle ting, som Fleming skriver, og han har jo selv været et efterretningsmand. Så altså kunsten i det her, det er at hente små bidder af information og stykke det sammen, og det, altså, det har taget mig 7 år at stykke den her historie sammen, fordi ja, det skulle fandme være i orden, ikke? Det skulle være korrekt, det skulle være realistisk. Og men gætterier, ja det bliver det.
Kan du hvordan, når du så stykker alle de her ting sammen og finder de her små stumper, hvor finder du så hen? Er der nogle særligt gode steder at lede? Du nævnte før, altså, at det kunne være forskellige forfatterne, og James Bond, han er baseret på Ian Fleming og sådan noget. Men hvem er ellers solid i den sammenhæng?
Aviser, for guds skyld. Altså allerede da jeg var 15 år, sagde min far til mig, at nu er du gammel nok til at læse aviser. Her har du Information, her har du Politikken, og den vil jeg have, at du skimmer hver dag, og så hver aftenstid, når vi spiser, så bliver du lige hørt i dagens historier. Og en ting, han lærte mig, det var at læse ting, jeg ikke interesserede mig for. Fordi i en research eller i vidensindhentning, der ligger jo det, at du aldrig rigtig ved, hvilken bid du skal bruge. Altså, det er jo et puslespil. Men lige pludselig så passer en bid jo sammen med noget andet, som passer sammen med noget tredje, som pludselig passer ind i en efterretningstjenestes arbejde.
Så det minder lidt om det, at bare sidder du og viser sammen, så sidder du også og stykker dit eget virkelighed sammen på den måde der, og får noget andet ud af det. Hvad er det for nogle ting, du vil læse i dag, som du siger, som egentlig ikke interesserer dig, men som du måske kunne komme et eller andet ud af?
Jeg læser alt om Julian Assange og Snowden, Edward Snowden og Bradley Manning nu, altså hele det sagsforløb og de bøger, der findes. Der er udkommet bøger om Assange, og det er ualmindeligt spændende, om uanset hvad man synes om Assange, som muligvis kan virke en lille smule som en fantast, så er der spændende informationer der. Ikke mindst synes jeg, det er meget tankevækkende at gå ind og læse alt om mobiltelefoni. Altså, så vidt jeg forstår, er vi næsten 2 millioner danskere, der har investeret i en smartphone, og jeg kan da læse mig frem til, at det er forholdsvis let at besmitte en smartphone og direkte aflytte en smartphone. I Forsvarskommandoen, da jeg var ansat der for nogle år siden, der har man i komplekset, der har man hver morgen en morgenbriefing, hvor alle værnene samles i et stort lokale, og så gennemgår man sagens hændelser. Det kan være alt fra ambulanceflyvning til en hændelse, som man kalder krig i Afghanistan. Altså, det er jo en hændelse. Det er jo ikke, vi har lige skudt nogen afghanske civile. Nej, det sagde jeg. Vi har lige været i krig. Det hedder en hændelse. Og til disse møder, der er det så the top brass i forsvaret, som mødes i de forskellige værn. Og der får de alle sammen at vide, at mobiltelefoner, dem må du ikke medbringe til det her møde. Og du skal slukke dem, og du skal lægge dem ned i en kasse udenfor på gangen, langt længere nede af gangen, inden du går ind i de lokaler i det kompleks.
Der har været en skotsk journalist, der har samarbejdet med Glenn Greenwald i forbindelse med nogle af de første møder, de lavede med, hvad hedder det, med Edward Snowden i sin tid i Hongkong. Der var eksempel, at det er faktisk ikke engang nok at lægge dem væk. Man skal lægge dem i en fryser.
Det mener jeg nu, er nok en lille smule overdrevet.
Men de skal simpelthen fryses ned for at være sikker på, at der ikke kommer noget siver noget ud fra dem.
Ja, altså ligesom, det kan være lidt svært at forstå, hvordan en smartphone, for det er dem, vi taler om hovedsageligt, altså de gamle mobiltelefoner, Ja, du kan da godt gå på nettet med dem. Jeg har selv kun sådan en af samme grund. Men det er noget besværligt. Men det øjeblik, du går ind på en eller anden side, kan du lynhurtigt blive hacket tilbage. Og så fungerer din egen mikrofon som, hvad skal man sige, efterretningstjenesternes mikrofon.
Som bare er rent nysgerrigt. Du siger, at du har simpelthen kun en ganske almindelig telefon. Hvad er det for en?
Det er en eller anden gammel Nokia Disconnecting People. En eller anden finsk gammel sag.
Hvor lang tid kører sådan en på batteri i forhold til de her smartphones i dag? Er det ikke?
Den kører 3-4 dage.
Ja, så det er jo allerede imponerende. Vi har, ved siden af mig her ligger der en smartphone. Det er så en af de mest aflyttede, vil jeg tro, det er en Google Nexus-telefon. Den har ligesom indbygget, i hvert fald en kommerciel aflytning, i form af, at det er Google, der har lavet den. Som så, men den er jo vældig fix, og jeg har svært ved at undvære den til daglig, fordi den kan så mange forskellige ting. Det er også blevet vores svejsekniv, kan man sige, de her smartphones.
Det kan man også kalde det. Man kan også kalde det det, som, som var et modefænomen, især i Japan i gamle dage, ens Tamagotchi. Hvis du kan huske dem.
Jeg kan tydeligt huske Tamagotchierne. Det var en opfindelse, som var sådan nogle små dyr, man skulle holde liv i, ved at så få give dem mad på nogle tidspunkter. De bestod virkelig, de var sådan en slags æg, et plastikæg med et lille LCD-display på midten, hvor der så rendte nogle meget pixelerede væsener rundt derinde. Og dem skulle man så huske at give mad, og man skulle også rydde op efter dem. Fordi de havde det med ligesom at forrette deres nødtørft i hjørnerne. Hvis man glemte at gøre noget ved det, så blev de syge, og så døde de.
Det var Tamagotchierne.
Det var Tamagotchierne. Det var det mest det ypperste inden for moderne tidsspilde, og vel i virkeligheden også en seriøs plage for børn, og i hvert fald især forældre, fordi altså dem, da de kom, så havde mine børn havde nogle af dem. Og der var jo en evig hylende skrigen over, at nu er de døde, eller nu skulle de have mad, eller den ville ikke opføres ordentligt, eller sådan noget.
Det svarer nogenlunde til, at man hele tiden vil tjekke sin Facebook, ikke? Altså, man skal lige tjekke, om Facebook er i live, ikke? Men Facebook er ingenting, medmindre man lige giver den mad, eller rygter den, eller vækker den, eller hvad der nu gjorde med Tamagotchi i gamle dage.
Ja, man kan så sige, at Facebook er så lidt, skal man sige, lidt pænere. Der er også nogle mennesker i den anden ende, hvor Tamagotchi i udelukkende var et lille kredsløb, der sad og
det var inderligt tidsbilligt, det var det.
Det var virkelig massivt, og som sagt, så glemmer jeg aldrig de her meget ulykkelige børn, som hvor den pludselig var død af en eller anden grund, eller hvis de ikke havde tid til at tage sig af den. Altså, der havde man jo så pludselig den situation, at de kunne gå og flippe ud over, at de ikke havde fået den med et eller andet sted fra. Ikke? Fordi så lå den jo der og døde. Du er inde i aflyttet, vi taler med Morten Buchmann, og vi taler om hans bog, der hedder Indhenter, og den handler så blandt andet om den her jødiske terrorist, kan man kalde ham det? Halvjødiske terrorist.
Altså, hvem er terrorister? Det er jo det klassiske spørgsmål. Er det frihedskæmpere, eller er det fjender? Eller det er typisk af ens fjender. Dem kan man hurtigt stemple som terrorister, og så er den potte ude, om man så må sige.
Men hvis vi lige... når du laver sådan en agentbog, det er så din debut, den her, og du laver sådan en bog, der netop handler om hemmelige agenter og terrorisme og alt sådan nogle ting, så siger du, det hænger sammen med, at du, siden du var barn, har du været voldsomt interesseret i efterretningsvæsen som sådan. Det er jo meget normalt, kan man sige, at mange drenge i hvert fald, hvis ikke det, så er det politi eller kobber eller indianer eller sådan noget. Hvorfor lige efterretningstjenester, og hvordan begyndte det?
Altså, for at svare på dit første spørgsmål, først... Det er en af de få hemmelige verdener, vi har tilbage. Med far for at lyde en lille smule pompøs, så har vi udforsket det meste af havet, og det meste af bjergene, og det meste af kloden. Vi mangler selvfølgelig store dele af himmelrummet, men efterretningstjenesterne. Forestil dig en statslig organisation, som lever af at holde alt hemmeligt altid i toppen af samfundet. Ja, vi så jo under i 60'erne J. Edgar Hoover, hvilken magt han havde over de amerikanske præsidenter ved bare at følge med i deres privatliv, og man ikke efterretningstjenesterne har lignende gode greb om nosserne på vores politikere. Det tror jeg godt, man kan sige. Det vil jeg i hvert fald påstå. Og den hemmelige magt tæt på toppen af verdenspolitik eller demokratierne, det synes jeg er uhyggeligt spændende. Det viser sig jo også, at hvis man for eksempel læser om 2. verdenskrig, så har England og Danmark nogle af verdens mest lukkede arkivlove. Altså Rigsarkivet er en guldgruppe for informationer. Selvfølgelig er det det. Det er der, statens papirer ligger. Men hvis du nu vil indhente information i Rigsarkivet, og det ikke passer dem at udlevere det, så er der mange mennesker, der har løbet panden mod en mur og fået at vide, vi har ikke fået med over fra Justitsministeriet. eller vi har ikke fået papirerne over fra Forsvarsministeriet. Og det samme sker jo i England, som under 2. verdenskrig gjorde voldsomme anstrengelser for at vinde over Adolf Hitler af naturlige årsager, men muligvis også gik over stregen i mange tilfælde med deres efterretningstjenester, i specielt SOE, Special Operations Executives, som jo var en forsamling af 20 løgnere og falskmyndere, teaterfolk, skuespillere, og man ikke også, der var nogle journalister iblandt. Det tror jeg da helt sikkert. Det var en broget masse. Og jeg ved da, at folk, som søger ind i de britiske arkiver, også selvom de er helt klar over årstal og formål og navn, altså ikke navn, men ved, hvad de søger efter konkret, for det skal man gøre, når man går i arkiverne, så kan de risikere at få et stykke papir udleveret kun med sorte tusstreger på.
Så det er en lukket verden, og det er noget, der fascinerer dig.
Ja. Og jeg har også siden knægt, helt naturligt jo, som alle knægte, som du siger, haft en fantastisk, eller en stor interesse for 2. verdenskrig. Det er jo den sidste gode krig med sorte og hvide sider, om man så må sige, gode og onde sider. Og når man så begynder at grave ned i 2. verdenskrig, og især i efterretningsvæsenet, så finder man ud af, at der er blevet bøjet af skillige regler der fra begge sider. Selvfølgelig fra, det ved vi jo fra aksemagterne, men ikke mindst både fra Sovjet og fra englænderne. Det er jo russerne, der i sin tid opfinder misinformationen. Men nogenlunde samtidig med britterne. Og den misinformation gør jo efterretningsspillet til et nyt spil. Altså amerikanerne går jo ind i 2. verdenskrig, som om man siger, nå, nu ved vi, at Anders Kjærulf, han er spion, så arresterer vi ham. Han er tysk spion, så arresterer vi ham, så afhører vi ham, så smider vi ham væk. Hvor britterne kunne sige, nå, vi ved, han er spion. Det lader vi ham bare blive. Og så fodrer vi ham med falske informationer. Misinformation. Problemet med den taktik, som er efterretningsvæsenets førende taktik stadigvæk, blandt mange andre taktikker selvfølgelig, det er, at man indimellem også er nødt til at fodre sin spion, agent eller indhenter med sande informationer. Så det vil altså sige, at en regering leverer ægte, sand information til fjenden. Det skaber et vist juridisk problem.
Det må man sige, men det vil også være nødvendigt til situationen.
Absolut,
til retning,
men det foregår stadigvæk. Ja. Det foregår stadigvæk. Det er, vi hører ofte om terroraktioner, som er udført af frygtelige islamister, eller hvem man nu kan finde på. Det kan være nynazister, eller det kan være de frygtelige kommunister, eller hvem det nu kan være, man nu giver skylden i de respektive lande. Men det kan lige så godt være en efterretningstjeneste, som har anbragt en bombe et sted for lige at piske op om en stemning i et land og få politisk opbakning. Og selvfølgelig lever en efterretningstjeneste også af økonomiske bevillinger, og de skal jo komme i et fast flow og helst rigtig mange penge.
Er du sådan en af dem, der er bekymret omkring 9/11 også?
Nej. Konspirationsteorier er ikke min deal overhovedet. Hvis 9/11 var en stor konspirationsteori om, at enten jøderne, altså Israel eller amerikanerne selv skulle have påført det, så ville det være verdens bedste historie, og så ville den være afdækket af journalister ud over hele verden. Så den køber jeg overhovedet ikke.
Jeg har også stadigvæk nogle problemer med de konspirationsteorier, primært i forhold til, at det, der ligesom er afgørende for, om man skal lave en konspiration, det er jo, at folk kan tie stille. Og der vil i givet fald være utrolig mange involverede, som alle sammen skal tie stille.
Absolut.
I den sammenhæng, og det vil sandsynligvis ikke kunne lade sig gøre.
Nej, det mener jeg heller ikke. De gængse konspirationsteorier siger mig absolut ikke noget som helst. Altså, ja, dem kender vi jo, alle de der.
Ja. Hvis man kigger på din bog, så er nogle folk, der indgår ganske almindelige, velkendte politikere, Anders Fogh Rasmussen og Per Stig Møller indgår, og også med navn og det hele. Og du prøver på ligesom også, at de tænker os, og de gør ting, og alt muligt andet forskelligt i din bog. Hvordan finder du frem til, hvad der ligesom skal ske der?
Lige med hensyn til, nu nævner du Per Stig og Anders Fogh Rasmussen, så var Guldbrandsens glimrende dokumentar om diskussionen omkring EU-formandskabet og indlemmelsen af de østeuropæiske lande, mener det var. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad den hedder, den dokumentar, men man fulgte i hvert fald Anders Fogh Rasmussen diskutere med forskellige EU-lande sammen med Per Stig, og der kan man så helt tydeligt se, hvilke fornemmelser og følelser, der var mellem de to mennesker. Men det er jo selvfølgelig også noget gætværk, men jeg synes, man kan godt gå ind og skrive om stemning og følelser og hvordan mennesker har det med hinanden, når det gælder politikere, for de er så eksponeret, så man må efterhånden have en vis følelse af, hvad er de for nogle mennesker. Og det gør også den politiske fortælling lidt mere spændende, de følelser, der er mellem politikerne, fordi det er også venskaber, kammerateri og den slags, der leder vores land.
Og du netop også, altså, det var det, som, altså, du kunne sige, du kunne bruge den der Guldbrandsen som dokumentar netop til måske også at finde ud af, hvordan de plejede at tale til hinanden, og hvad deres styrkeforhold var indbyrdes og den slags ting.
Absolut, altså jeg prøver at ramme realismen så meget som overhovedet muligt, for ellers så siger det ikke mig noget, når man kommer ud i så vanvittige historier, som jeg har lavet. 90% af historien har jeg selv oplevet. Så realisme er det, der tænder mig. Det skal kunne fungere, det skal kunne ske i virkeligheden. Altså jeg er helt nede i våbentyper og sanddyner og alt muligt, for jeg synes, det skal altså fungere, og jeg synes, der er for mange thrillers eller krimier, hvor du lige pludselig sidder og tænker, det der, det hænger ikke sammen. Og så har du siddet og spildt alt for meget tid på noget, som i den sidste ende ikke fungerer.
Du er fascineret af våben. Det må du næsten være.
Altså jeg er faktisk en tøsedreng, når det kommer til at skyde med lerduer og den slags. Jeg har en kammerat, som er pacifist. Han er inderligt pacifist, og ham og jeg har nogle glødende diskussioner om krig som et nødvendigt middel. Og han er selvfølgelig imod, og jeg er for. Men til gengæld så har han altså en kæmpe jagtgevær, og han vil altid mig til at skyde efter lerduer, og det er jeg ikke til.
Men jeg lægger mærke til, når man læser din bog, så er der altid meget, netop meget præcis beskrivelse af, hvad det er for nogle våbentyper, der bliver brugt, og hvad det er for en type riffel, din terrorister har. Og det slags ting. Så det må jo også, altså i hvert fald så, og din og beskrivelsen af, hvad for noget, hvad hedder det, våben, politiet bruger, og den slags ting, du også har ind over. Så det må være noget, du ligesom er inde og kigge i, kan man sige.
Jeg har også researchet blandt en masse kilder, altså efterretningsfolk, jeg kender, og politifolk, jeg kender, og så videre, så videre. Det er jo naturligt. Og den slags bøger her, jeg arbejder jo på, at alle skal kunne læse den. Der ligger en udfordring i, at alle danskere skal kunne synes, at det her det er en spændende bog, som ikke er en tør, trist, politisk snuldret, snaldret thriller, men at alle har lyst til at læse den. Men man skal også have respekt for de mennesker, man skriver om, og så skal man ikke begynde at synes jeg, snyde med deres arbejde, og ligesom negligere, hvad er det for nogle våben, de bruger, hvad er det for nogle taktikker, de bruger, hvordan ser de ud, hvordan fungerer det her? Der går mange forfattere galt i byen, synes jeg, at man ligesom siger, eksempelvis en soldat er ond, derfor så gider man ikke rigtig researche, hvordan hænger det egentlig sammen, fordi personen er bare stemplet som ond i en handling. Ikke? Hvorfor ikke gå ind og se, hvordan fungerer det her egentlig? Hvad er det for nogle praktiske omstændigheder, der gør, at personen agerer, som han gør?
Jeg tænker på, hvis jeg ringer og snakker med nogle folk fra politiet eller efterretningstjenesten, så som journalist, så vil de jo typisk være en lille smule skeptiske over for mig, i hvert fald, der er grænser for, hvad de fortæller mig. Er det nemmere, hvis man går ind og siger, at jeg er forfatter, er i gang med at skrive en bog, og nu vil jeg gerne vide noget omkring de her ting? Er de så mere meddelsomme om
sådan? Absolut. Absolut. Altså, det er nu er jeg selv uddannet journalist, og har arbejdet som journalist i mange år, og det er jo derfor, at man går i gang med at skrive den her slags bøger, fordi man kan få alt at vide. Det er jo ikke sporsvært, men når man så spørger, er det til citat, så siger de nej, og så er man lige vidt igen, ikke? Som fiktionsforfatter er det forholdsvis let.
De siger, der får du bare altså, der ligger du, hvad du spørger om, siger dem, så gør vi sådan. Og
ej, ikke alt, vel? Nej. Ikke de dybe hemmeligheder, og der er visse grænser, men som jeg sagde lige før, altså det praktiske, hvordan gør det? Hvorfor gjorde I det? Altså, hvad betyder det, at jeg skyder med en 9 mm kontra en 12 mm, og det hul her passer det til. Altså det er jo ligesom, når man ser alle disse retsmediciner, krimier i tv, som jo ikke har meget at gøre med den retsmedicinske verden at gøre. Det minder jo lidt om huset på Christianshavn jo, i forhold til den verden. Men det skal være i orden. Det skal hænge sammen på en eller anden måde. Plottet skal praktisk kunne lade sig gøre, ikke? Og det vil de gerne fortælle om, de her mennesker.
Også for ligesom, så de bedre kan genkende sig selv bagefter, kan man sige. Så du ikke kan få dem skubbet ud.
Der er på enhver virksomhed og enhver arbejde, organisation, en vis ønske om, at kunne komme ud med sin brok mellem sidebenene. Altså, der ved du også selv, også mediefolk, de er jo mestre i at svine vores chefer til over en øl, nede på den lokale, og den lidelse, eller den ønske, eller den passion eksisterer i alle fag. Altså, kan man komme ud med noget brok om sit egen firma, som endda bliver offentliggjort i en bog, Jamen det er der mange mennesker, der synes er ganske i orden.
Jeg kan ikke være med sikker på, at du kommer selv til at sige ord, og du kommer til at sige, at der er i hvert fald nogle ting, de ikke vil tale om, at de dybe hemmeligheder, det vil de ikke fortælle om. Hvad tænker du på der? Altså er der noget... Altså nu er det så, inden du er forfatter, så må du have en idé om, hvad det er, de ligesom ikke vil fortælle dig.
Man vil selvfølgelig ikke fortælle om lovovertrædelser. Man vil ikke fortælle om de lovovertrædelser, som politisk er acceptabelt, som man ser gennem fingre med, som ligger inde mellem lovens bogstaver. Mærkelige drab, folk der forsvinder. Vi har en idé om, at vores politi er verdens bedste politi, og politiet har også en af Danmarks bedste kommunikationsafdelinger. Det er jo ikke, der er jo ikke grænser for, hvad politiet kan jo. Men hvis man kigger på folk, der forsvinder, eller folk, der dør, eller... så er politiet ikke helt perfekt, og så er der tale om dårligt arbejde, og hvis du så ligger oveni, at Forsvars Efterretningstjeneste arbejder med udenlandske magter, og vi har soldater i udlandet. Altså, så snart du bringer den ting ind i fortællingen om efterretningsvæsener, at der er udenlandske magter indblandet, så har du loven om rigets sikkerhed, og så kan alt lukkes ned jo. Og det respekterer jo også disse kilder. De vil ikke pludselig begynde at fortælle om, lad os bare sige det som det er, mor på folk, der ikke skulle have været slået ihjel.
Men det er sket, tror du?
Hvad siger du?
Det er sket.
Eller? Absolut. Mm. Det er jeg ikke i tvivl om på noget som helst tidspunkt, og vi har også været involveret på den ene eller anden måde, indirekte eller direkte, og jeg er overbevist om, at det danske efterretningsvæsen, både politiets og Forsvars Efterretningstjeneste, agerer i udlandet. Og det ved vi intet om. Altså så snart... Man kan meget sjældent slippe afsted med mor, som, lad os sige, en spion, der pludselig begynder at skyde løs i Danmark. Det er noget besværligt. Det er også det, min bog handler om. Men så snart du flytter vores tropper eller vores efterretningsfolk ud i udlandet, så er der helt andre spilleregler.
Du kender nogle stykker af dem personligt, siger du, og jeg tænker bare på, at noget af det, man tit snakker om i forhold til, men der er sådan en tilbøjelighed til, at man ligesom siger, at alle de der efterhandsfolk, det er sådan nogle mystiske, nogle af de andre, sådan James Bond-typer, og de er måske også lidt farlige, eller sådan noget, men hvad er de, altså, tror du, den måde, de arbejder på, hvordan opfatter de sig selv i forhold til det, de gør?
De opfatter sig fuldstændig som en ganske almindelig dansk soldat. Ordet at gøre en forskel er det, som oftest bliver nævnt. Det er folk, som gør en ære ud af ikke at tale med pressen. Og det er folk, som mener, at noget af det værste, der findes på den her jord, det er journalister. Det er en overfladisk, sløset branche for det meste. Og disse mennesker er aldrig tilfredse med, lad os bare sige, ikke engang P1 eller Information eller nogle af vores bedste journalister her i Danmark, de bliver aldrig tilfredse, og i øvrigt vil de ikke tage chancen på nogen som helst måde, og er underlagt tavshedspligt, det er klart. Men det er... Man kan sige om folk, der arbejder i forsvaret, det er jo ikke... det er jo ikke ligefrem musikalske flipperrøve og gøjlere, der synes, det er skæg at tage på Roskilde Festival. Det er jo nogle lidt andre typer, som man med hurtigt fortalt kan sige, godt kunne minde ret meget om ingeniører, ikke?
Det er nogle lidt sådan kedelige, retlignede mennesker. Altså nogle kedelige, forkerte udtryk måske, men i hvert fald retlignede mennesker, som ved, hvordan tingene hænger sammen.
Retlignede mennesker, som på ingen måde har lyst til at stå frem. Det er ikke folk, der har været involveret i skolens sommerrevy, eller vinterrevy, eller firmaets revy. Altså, der er ikke, det er ikke folk, der på no, altså, de lever bedst i det skjulte, og har selvfølgelig taget hele familien i ed. Hvis familien ved noget. Jeg mener nu at kunne huske, at de har taget deres hustruer i ed, men de har ofte en dækhistorie over for deres omgangskreds.
Altså, hvor de fortæller noget andet, end det, de virkelig laver.
Sagsbehandler i kommunen, eller?
Ja, det er jo meget god. Så tager man
du arbejder i det offentlige, ja. Sagsbehandler i kommunen.
Ja.
Sådan noget, eller altså, sidder med noget IT eller sådan.
Ja, IT-ekspert er nok meget godt dækket. Det er sådan på et eller andet led at sige, det er sådan noget, man går og laver et eller andet, ja. som er lidt kedeligt, som folk ikke ja. Rigtig gider at spørge mere ind til, som sådan. Men netop når man ser, at den debat, som kører, har kørt i øjeblikket, i hvert fald det sidste år omkring efterretningstjenester, der er der måske også en vis tendens til, at man demoniserer dem lidt, og siger, at de er nogen værre nogen, fordi de går rodet af vores data, og de gemmer ting og sådan noget. Men dit indtryk, det er jo også i virkeligheden, at det er også folk, som du siger, det der med, at de gør en forskel. Altså, det er vel også folk, der har, skal man sige, nogle idealer for, at det, de gør, det er vigtigt for at bevare landet, om man så må sige.
Absolut. Det kan sammenlignes med embedsmænd i ministerier. Der er den samme fremgangsmåde, samme syn på livet, at man gør i virkeligheden en meget større indsats for Danmark ved at arbejde bag linjerne. Og det fremmeste og fineste, man kan gøre, det er aldrig nogensinde at få sit navn frem og i øvrigt kun blive begravet af sine nærmeste pårørende den dag, det sker.
Så man gjort en god, uindnyttig indsats for landet.
Ja, og det er jo ved at påskynde, det er jo en lidt anden måde at se på livet end i disse tider, i disse nuller. Det er ikke ligefrem reality-stjerner, det her. Altså, hvis du tror, mener det, at det... Det er et konservativt og måske meget fint livssyn i de stillinger. Men det er jo et mærkeligt spændingsfelt mellem politik, lovgivning, presse, og så ligge lige der midt imellem, og så lykkes at holde sig helt ud af det. Mig bekendt har vi sidst stiftet bekendtskab med to danske efterretningsagenter i Polen en gang i 70'erne. Var det 76 eller...
Ja, det var deromkring.
Det er deromkring, hvor de bliver taget i at gå rundt og filme forskellige militære installationer i Polen. Det er sidste gang, og de, vi har hørt til.
Og de gik ikke ud og var reality-stjerner bagefter om vores ophold i Polen?
Dem har vi ikke hørt til siden.
Nej. Så de lever...
Men de har sikkert fået et glimrende arbejde. Og jeg er sikker på, at de er blevet belønnet af deres ledere. Det er ikke sådan, at de sidder ude i politiets paskontrol, som de fleste politibetjente jo. Eller det er i hvert fald noget, man joker med, når man er i nulfejlskulturen, som ministerierne og den offentlige institutioner hedder. Det er jo nulfejlskultur, og så bliver man straffet i politiet med at ryge ud i paspolitiet, du ved det, og sidde og kigge.
Ja. Eller sendt til Grønland.
Det er, sådan, det er også muligt.
Du er stadigvæk inde i aflytte. Min gæst, det er Morten Buchmann. Han har skrevet bogen Indhenter, og du er faktisk i gang med en fortsættelse, som hedder Indhenter 2, er det rigtigt?
Det kan ikke hedde andet end Indhenter 2 lige for øjeblikket. Jeg har så mange titler, og som du selv ved, så er det umuligt at skabe sig et overblik, når man er så tæt på noget. Men den er flyttet fra 2005 og 2006. Altså, jeg sidder og skriver og indhenter den her historie om en sekulær jøde, som er del af en våbenhandlerfamilie, og som af en eller anden mærkelig årsag pludselig begynder at skyde narkomaner, fordi han synes, han er god til det, og hvis du planter et skud i panden på en person, så dør personen jo meget hurtigt og helt smertefrit. Så han synes egentlig, at han er et dejligt menneske, og det er han også i Indhenter. Og mens jeg sidder og skriver, så sker så Muhammedkrisen. Og så finder jeg ud af, så må man have haft travlt i Anders Fogh Rasmussens regering, samtidig med, at min snigskytte laver nogle andre ting. Men jeg skal ikke afsløre mere her, andet end at min næste bog er flyttet op her til nutiden, om man så må sige, altså op til 2013. Og så kommer den til at handle om NSA og aflytningen herhjemme, så den bliver helt aktuel med den debat, der kører forholdet.
Ja, der er jo nok at tage fat i lige for siden.
Det er der absolut, og det er en meget, meget, meget spændende debat. Problemet med den er, at den er svær at holde i live. For på et eller andet tidspunkt, så sidder der nogle redaktører og siger, nu kan vi ikke komme videre, og i øvrigt kan vi se på vores oplæstal og på vores seertal og lyttertal, at folk ikke interesserer sig for det. Så opgaven må være at prøve at holde liv i de her fortællinger, og det bliver svært. Men jeg håber selvfølgelig, at min bog kan skubbe lidt til det, så man kan identificere sig med de mennesker, der er i bogen, og så det ikke bliver et eller andet mærkeligt noget, der foregår deroppe blandt dem, der leder vores land. Det finder de nok ud af. Ikke? Du kender det, hvor man sidder ved et middagsselskab og med en rigtig god politisk diskussion, og så kommer der en ind og siger, skal vi ikke bare hygge os? Og det der, det er der nok nogle andre, der tager sig af. Altså, at man har, at ting bliver så store, så man bare skubber det fra sig.
det er vel primært en fornemmelse af, at grund til, at den diskussion omkring NSA, hvad de ser i dag, ikke rigtig når nogen steder. Det er vel blandt andet fordi, at folk ikke rigtig føler, at det vedrører dem. At det netop er noget, der måske foregår i det skjulte, men det har vi ikke rigtig noget med at gøre. Det er noget, der handler om nogle andre ting. I hvert fald ikke mig.
Absolut, men det burde være noget mere vedrørende i og med, at smartphonen ligger lige i inderlommen. Og det er altså ikke pis, at den kan aflyttes. Det er ikke noget, som journalister har fundet på. Det er jo også en evig undskyldning. Det er jo bare nogle journalister, der finder på et eller andet. Men det er jo sandt, at den kan aflyttes jo. Af samme årsag er WikiLeaks-folkene går jo ikke med smartphones. Assange, Julian Assange går ikke med smartphones. Mange af dem bruger jo kun krypterede mails, og de er jo naturligt paranoide i og med, at de sidder med dokumenter, som kan skade USA og dets lignende, men det, der er vigtigt for mig, det er, at vi kan alle komme i en situation, hvor vi står midt i noget, hvor vi pludselig er involveret i politiet, og du kender nogle mennesker, du ikke rigtig kender, og lige pludselig, så bliver du anklaget for at være terrorist. Og vi har set det før med forskellige indvandrere, som lige pludselig bliver kaldt terrorister. Og når man og bliver tværet rundt i medierne, desværre, eller med rette, det er jo svært at sige, men ofte bliver de frikendt. Og det mener jeg kan ske for rigtig mange almindelige mennesker.
Personligt er min bekymring mere på at sige, at en ting er, hvis man ligesom, altså det andet er selvfølgelig også slemt, men jeg tænker bare på, at problemet er også ligesom, hvis man forestiller sig, at man udvider områder, så er det jo ikke kun terrorisme, man beskæftiger sig med.
Absolut, jamen selvfølgelig. Det kan jo gælde alle former for lyske virksomhed eller kriminalitet. Det er jo kun lovgivningen, der stopper for det. Det kan være, måske er man rodet ind i sort arbejde eller økonomisk kriminalitet. Vi er jo ikke fejlfrie mennesker. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver politikerne så desperate, så de finder på endnu en lov, som... Altså, det er jo grotesk, hvad der lige er sket, efter min mening, de nye sæt regler, der er sat op for Forsvarets Efterretningstjeneste, og så, som jeg sagde tidligere, de her politikere, som siger, vi fik ikke rigtig lige læst papirerne. Vi ved faktisk ikke rigtig. Og i den forbindelse kan man jo nævne, at det at være efterretningsansat er så specialiseret et arbejde, og så langt væk fra en politikers arbejde. Så hvordan skulle en politiker overhovedet kunne sætte sig ind i, hvad foregår der i det her? Altså, man skal være højt specialiseret jurist for at stille regler op for efterretningsvæsenerne.
Hvis man vender tilbage, nu tager jeg kort tilbage til din første bog, Indhenter 1, ja. Kan vi jo så kalde den nu. Der tænker jeg på, noget af det, som det virker som om, du har et særligt forhold til dem, der hedder Mossad. Dem har vi ikke snakket så meget om endnu. Hvad er de for nogen?
Altså, Mossad er jo Israels efterretningstjeneste, og de har nogle specialtropper, som hedder Sayed Matkal, håber jeg udtaler det rigtigt. Og det, der er så enestående ved Israel, det er jo, at det er verdens bedste efterretningsvæsen og verdens bedste hær. Det vil der nok være nogle mennesker, som siger, at det kan ikke være rigtigt. Vi kender jo Navy Seals, og der vil være konkurrerende efterretningsvæsener, som ikke vil være enige. Men et faktum er det, at lige siden 1948, da Israel overtager Palæstina, så har israelerne jo opfattet sig som værende i krig hver dag. Og det er jo ikke helt forkert. Der er jo aktuelt pumpninger nu på Vestbredden og Gaza i eftersøgning af de tre kidnappede drenge, der et jødiske drenge, der blev skudt og så videre. Men Israel opfatter sig som værende i krig, og derved bliver deres kamptropper, deres specialtropper og Mossad, deres efterretningstjeneste, jo altså virkelig godt trænet.
De er faktisk kendt for noget andet her i Danmark, deres kampsportssystem, Krav Maga, tror jeg, det udtales, som er sådan et specielt noget, som bliver meget brugt i dag til selvforsvar, eller folk, de uddanner sig i det. Men din hovedperson, eller retter ham, din terrorist, ham, der skyder i din bog, han er jo faktisk igennem nogle programmer, han er uddannet hos dem.
Ja, altså han er jo en del af en jødisk våbenhandlerfamilie, som har opfundet en maskinpistol, der hedder en Uzi. Det er en kort, lille 30-40 cm meget lækker maskinpistol. som især det israelske politi og efterretningsvæsen og hele Israels tropper har taget til sig, og politiet har taget til sig. Den er så nem at løbe rundt med. Og som belønning for at have opfundet den, så bliver den her jødiske mand, han får så en uddannelse i Mossad og deres specialtropper, Sayed Matkal.
Hvad er det, de lærer ham?
Altså, det må du læse i bogen. Det er meget omfattende at komme ind på. Men det er jo
et par programmer i hvert fald, han kan
altså, en af de ting, som man lærer, som indhenter, eller lad os nu bruge ordet agent, fordi det er måske lidt nemmere, det er jo sociale færdigheder. Altså, du hører jo ofte forsvaret eller hæren tale om, når de vil have folk til specialtropper, ind i specialtropperne, altså i vores jægersoldater og vores frømænd, så siger man, at vi vil jo ikke have mennesker, som ikke kan tænke selv, og mennesker, vi vil have mennesker, som har en selvstændig holdning og kan gebære det sig. Som agent, så skal du kunne sociale færdigheder. Altså det er jo, altså, der bliver man uddannet til at blive en mester i Emagad, om man så må sige, fordi det nytter jo ikke noget, at du på nogen som helst måde træder ud af de skiftende miljøer, du er i. Fordi så vil du blive pinpointet som noget, der stikker ud, som noget mærkeligt. Og det må jo for alt i verden ikke ske for en agent. Altså den person skal kunne blende ind, og det er Mossad fantastisk bevidste om. Og i øvrigt også MI5 og CIA og FBI, de er meget bevidste om, at sociale færdigheder er vigtigt.
Det er sådan noget, hvis vi vender tilbage til nutiden med vores ven, eller ham, der har været i medierne over det hele, Edward Snowden, han har jo også arbejdet i Zürich på et tidspunkt, mener jeg, for CIA, hvor han er blendet ind som almindelig computermand, og sådan nogle ting gjort det undervejs. Men når man ser for sig sådan netop sådan nogen som Mozart, og versus sådan nogen som NSA, hvem vil du så mene, hvem har mest indflydelse i verden, som det ser ud i dag?
Det var et svært spørgsmål, Anders.
Det er heller ikke sikkert, at jeg har fornuftigt svar på det selv, men altså umiddelbart så kan man sige, at NSA de fylder jo noget mere i hvert fald. Mossad, de er ligesom nogen, der sådan lever lidt skjult under radaren. I dag er NSA pludselig blevet sådan et household name, altså noget, som alle går og ligesom har et forhold til, og de har til sydenlædende også travlt over det meste af verden, som man kan se med hensyn til indhentning af sådan nogle ting.
Altså jeg vil sige, at Mossad har en vis indflydelse i Mellemøsten qua det arabiske forår. Altså, der har aldrig været mere behov for Mossad og Israels hær, set med israelernes øjne. Altså, det kan være, at man i Europa mener, at nu stiller tingene af, fordi nu kommer der demokratiske regeringer i Egypten, Libyen og Syrien, men det er der ikke noget, der tyder på overhovedet. Det tegner til at blive en lang og udmattende krig, og jeg lover dig, at Israel er i højeste kampberedskab.
De er travlt.
De er virkelig travlt.
Lige nu. Og hvis man netop tager nogle af de områder, hvor der er gang i den endnu, så er sådan et land som Syrien for eksempel, det kunne man også sagtens forestille sig, det er ikke kun Mossad, der er travlt dernede.
Hvilke andre spillere der er, det er jo mange forskellige islamistiske grupperinger, og det kan være ret svært, synes jeg, at finde ud af, hvem der tilhører hvilket land. Men for at vende tilbage til Israel, så sidder de og gnider sig i hænderne. De sidder jo i Golanhøjderne, som var gammelt syrisk territorium, og det har været et virkelig spidsfindigt område at holde Golanhøjderne. Det har været et af Israels vigtigste mål at holde dem, så de kunne kigge ud over Syrien. Så israelerne sidder nu og siger, det er godt, at de er inde i interne stridigheder og en borgerkrig, eller hvad man nu skal kalde det, i Syrien, men de er selvfølgelig på vagt. Altså det er Israel, helt sikkert.
Hvis vi lige vender tilbage til Indhenter 2 nu, eller springer frem, må vi sige, ja. Til Indhenter 2 som sådan, så siger du, at den er ført op til nutiden som sådan. Alle de afsløringer, der har været omkring NSA her på det sidste, er det noget, kommer det som en stor overraskelse for dig, at det har været sådan, det forholder sig i hvert fald ifølge Edward Snowden?
Ja og nej. Altså på et eller andet tidspunkt skulle det jo komme frem, fordi Ekstrabladet har jo skrevet blandt andet om Echelon-samarbejdet, og det var der ikke mange, der troede på. Det var jo igen opfattelsen af, at Ekstrabladet ikke kunne producere gode journalister, og at det der Echelon, det var bare en journalisthistorie. Så jeg var overbevist om, at der ville komme noget efter afsløringen af det her europæiske netværk Echelon. Men jeg havde ikke regnet med, at det var så omfattende, lad mig sige det sådan. Jeg vidste godt, at NSA fandtes, men det kom meget bag på mig, at historien om Angela Merkel blev aflyttet via sin mobiltelefon. Det havde jeg ikke set komme. Ikke fordi jeg ikke troede på, at det kunne ske, men fordi det er nemlig en af de inderste, næreste hemmeligheder. Så tæt inde på en tysk kansler havde jeg ikke regnet med, at man ville afsløre noget.
De bliver også behørt sure over det, kan man sige.
Absolut.
Herhjemme, der er Helle Thorning-Schmidt, hun havde jo travlt med, i hvert fald lige kort efter det, at hun var helt sikker på, at hendes telefon den blev ikke aflyttet som sådan. Det kan så muligvis have noget at gøre med de seneste afsløringer, som information på den her er kommet med, at der skulle eksistere et formaliseret samarbejde mellem NSA og Forsvarets Efterretningstjeneste. Er det noget, du når at få proppet ind i din nye bog også?
Det kan jeg love dig. Det er jo både med i Indhenter 1 og også i Indhenter 2. Det er et af de omdrejningspunkterne i mine fortællinger, i mine thriller her, at vi kan protestere, altså regeringen kan protestere, skifte en regering, det kan være en højre regering, det kan være en rød regering, vi kan protestere, vi kan slå os i tøjet, vi kan lave udvalg, vi kan nedsætte udvalg, vi kan undersøge, vi kan gøre alt muligt, men Danmark er blinde uden USA og England. Fuldstændigt. Vi har ikke en kinamands chance for at vide noget som helst om, hvad der foregår efterretningsmæssigt ude i verden, uden hjælp fra England og USA. Og det forhold er et afhængighedsforhold, og det kan vi lige så godt indrømme. Det er der ingen danske politikere, der vil sige, at vi er dybt afhængige. Altså, normalt i en handel, for det her er en handel, der skal Danmark komme med noget. Altså, tunge efterretninger til England og USA for at spille med i det her game. Det tvivler jeg stærkt på, at Danmark kan. Og jeg mener, for at sætte det helt på spidsen, så mener jeg, at i det efterretningsspil, der kan vi godt have indgået en... Altså, der kan Irak-krigene og Afghanistan-krigene godt have været en del af det her aktive udenrigspolitiske spil. Den aktivistiske udenrigspolitik, som Anders Fogh Rasmussen kaldte det. Jeg er ikke tvivl om, at han gerne ville bryste sig lidt af, hvad det danske militær kunne, men jeg kunne også godt forestille mig, at der er indgået nogle handler med USA og England.
Så vi fik nogle bedre informationer, fordi vi har deltaget i de her konflikter?
Måske var det payback timing. Og skal vi tage den endnu længere tilbage, så er det jo noget, der kommer tilbage fra 2. verdenskrig.
Ja, fordi nogle af de ting, man kan jo faktisk godt, som du snakkede om før, der er jo masser af åbne kilder omkring noget af det her i virkeligheden. Der er faktisk skrevet et par bøger om Dansk Efterretningstjeneste, og også om, især om, hvordan det er blevet skabt, hvor man jo danner det her efter 2. verdenskrig, og der indgår jo lige fra starten af et meget direkte samarbejde med USA i den periode.
Ja, det skyldes jo, at Danmark er på den forkerte side under krigen. Og vi taler jo om generalstrejken og jødernes flugt til Sverige, og selvfølgelig modstandskampen, og i hvor var vi dygtige, og kampene på Istedgade, og vi gav aldrig op, men i virkeligheden var Danmark jo i en meget, meget sparet situation under krigen. Og efter krigen, der er man nødt til at knytte sig meget, meget tæt til USA og England. Selvfølgelig også kvæg NATO. Det er klart. Men man er nødt til at pledge allegiance. Hvad hedder det? Pledge allegiance.
Pledge alliance, ja.
Altså, man er nødt til at sværge troskabstid over for USA og England.
For at få fred, for ligesom at vise, hvad vi er gode nok.
Ja.
Altså, en af grunden, der sidder faktisk også i den periode, der sidder faktisk en dansk afdeling af Forsvarets Efterretningstjeneste, de sidder faktisk i Stockholm under hele krigen, og har noget, der hedder firmaet, der kører deroverfra, som så flytter hjem og bliver til, efter 2. verdenskrig, bliver til en del af det her. Vi har direkte kontakt til CIA under de her ting, faktisk også igennem flere forskellige grupper, der er lidt ballade med en mand, der hedder Arne Sejer, som jeg har læst mig frem til, som faktisk danner sin egen efterretningstjeneste, om man så må sige, og som har været meget aktiv modstandsmand under krigen, og som så ligesom laver sit eget løb, og i øvrigt også forhandler med amerikanerne derovre. Tror du, det er noget, der var utrolig hemmelig i meget lang tid, mange af de ting, der foregik der? Tror du stadigvæk, der er hemmeligheder tilbage inden for det her?
Ja, for pokker da. Jeg har læst masser af bøger, biografier fra embedsmænd og folk, der har arbejdet i PET og i Forsvarets Efterretningstjeneste. Og samstemmende siger især lederne af PET og FE, at de skriver deres memoarer. Det vil også være dumt ikke at gøre det og føre dagbog, når man sidder i den slags stillinger. Men disse dagbøger altså befinder sig i et meget sikret sted inde på kastellet, hvor Forsvars Efterretningstjeneste hører til. Altså, det er simpelthen låst væk. Og der er måske fine intentioner om at offentliggøre dem en gang, men der er masser af memoarer, der aldrig kommer frem.
Så det hemmelige og skjult, det bliver ved med at være hemmeligt og skjult?
Ja.
Og det er måske meget godt sådan. Så har du noget at skrive om.
Ja, det er jo selvfølgelig det.
Du har været en tur ind i aflyttet. Vores gæst i dag, det var Morten Bockmann, som har skrevet bogen, der hedder Indhenter, og som har en ny bog på vej, der hedder Indhenter 2 indtil videre.
Hvornår... Det kan også godt være, at den kommer til at hedde Medløber.
Medløber i stedet for. Hvornår kan man forvente, at den kommer ud?
Jeg skulle meget gerne komme her til efteråret.
Mange tak, fordi du kom.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.